Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Materijalni i socijalni položaj penzionera i starijih ljudi u našoj zemlji je veoma težak. Na to su ukazali i predstavnici Udruženja sindikata penzionera Srbije na Međunarodnom okruglom stolu posvećenom siromaštvu i diskriminaciji nad starima. O tome ovog jutra razgovaramo s predsjednikom tog sindikata, Miloradom Vujasinovićem. Predstavit ćemo i bračni par Dimitrijević, Jovanku i Živojina Žiku. Nedavno su proslavili pola veka braka, zlatnu svadbu, u slozi i ljubavi. Zdravstveni blok posvetili smo cerebralnoj paralizi. O uzrocima nastanka tog stanja, terapeutskim mogućnostima i kvalitetu života obolelih govorit će direktorka specijalne bolnice za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu, doktorka Mirjana Bošković. U istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u vreme narednika srpske vojske Natalije Bjelajac, Slovenke iz Maribora, koja se hrabro borila za Srbiju u Prvom svjetskom ratu. Izabrali ste Pravi talas, Radio Beograd prvi program, emisiju Doživjeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Ovaj mirisni cveta koji meni si dala predočava svršeta našeg opojnog sena. Jer polako već vene ova ružica mala, al to boli sad mene, stoga molim te ja. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Piši meni da ja znadem, noću da ti se prikrade. Piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju lati, cela večnost je prošla, stoga srce mi pati, jer sam još uvek sam. I dok ljubav doziva, drugom već ti si pošla, da ti usne celiva, da si srca svokla. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubave ne poput druže. druže, piši mi i ne ostavljaj me.
I evo naše prve priče. Položaj starijih ljudi u našoj zemlji je veoma težak. Više od 100.000 penzionera živi u samačkim domaćinstvima. Takav status čini ih otuđenim od okoline, jer žive u izolaciji koju im donosi samoća. Na siromaštvo i inferioran položaj starijih ukazali su i predstavnici Udruženja sindikata penzionera Srbije na okruglom stolu posvećenom toj temi, na kojem su učestvovali i predstavnici Evropske federacije penzionera i starih osoba FERPA i sindikata penzionera Francuske. O tom skupu, ali i o zahtevima srpskih penzionera upućenim vladi, za našu emisiju govori predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, Milorad Vujasinović.
Mi smatramo da država, odnosno vlada, ministarstvo za rad i socijalnu politiku moraju da se okrenu drugojačijem načinu rada i odnosa sa penzionerima, jer su to ljudi koji su stvarali, davali i koji su oštećeni sa odlukom i skupštine i vlade i tako dalje da im se umanje penzije.
Ovde su bili predstavnici Evropske federacije penzionera i starih osoba, FERPA, i predsjednica sindikata penzionera Francuske. Šta su oni vama poručili, šta mi možemo od njih da naučimo?
Pa evo vidite, Francuski sindikat penzionera postoji već 70 godina. Oni su uključili u borbu za prava penzionera. U Francuskoj ima 15 miliona penzionera. I oni su nama pokazali šta bi mi trebali da radimo. Kako i na koji način da se izborimo za naša prava. Druga stvar, jedna koja je mnogo važna, tešnja veza između penzionera i sindikata kojima mi pripadamo, da nas moraju podržati u našim zahtjevima, jer će doći sutra vreme i preksutra da će i oni biti penzioneri. Znači da moraju da se bore i za ove sadašnje penzionere, i za sebe i za svoju decu, da ne bude da njim jedan čovjek ili jedna vlada određuje sudbinu i njih i njihove dece. Isto tako moram da kažem da smo mi članovi Evropske federacije penzionera i starijih lica. Mi smo u septembru mjesecu postali kolektivni članovi, te smo jedina organizacija sindikata penzionera van Evropske unije koja je punopravni član toga.
1.700.000 ljudi penzionera u Srbiji živi veoma teško. Jednima su smanjene penzije, a drugima nema šta da se smanji. Oni već žive na ivici bede. Šta ćete vi preduzeti?
Mi pod jedan mislimo da bi ova naša vlada, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, trebali da jednako tretiraju sve penzionere u razgovoru, u akcijama i idejama koje imaju, jer naše udruženje sindikata penzionera Srbije, koje okuplja preko 300.000 kolektivnih i pojedinačnih članova, koju se sačinjavaju ljudi od struke, od zanimanja, koji mogu da pomognu mnogo u rješavanju tih pitanja. Zato ćemo mi tražiti da vlada, premijer i ostali ministri razgovaraju sa nama i da nije trebalo i nije smelo doći do ovoga da se pravi država, odnosno da se izvlači država iz krize, oduzimajući ono što su penzioneri stekli svojim radom i svojim zalaganjem. Isto tako, penzioneri, njih oko milion, kojima nisu oduzete penzije, oni su izuzetno u teškom, još težem položaju. Oni su u teškom položaju jer su otišle cene i grejanja, porezi na imovinu i tako dalje, struje i tako dalje. Oni su izuzetno teški. I oni izdržavaju, kao i ovi penzioneri, izdržavaju svoju decu, unučad i tako dalje.
Anketa Udruženja sindikata penzionera Srbije sprovedena je pod nazivom Posljedice smanjenja penzija na vaš život i ona pokazuje povećanu ugroženost i potrebu za efikasnijim merama. Vaši eksperti, članovi Udruženja sindikata penzionera, su naveli neke od mera. Koliko je to značajno da vas čuju oni koji treba da vas čuju?
To je mnogo značajno i zato se ja zahvaljujem i vama, znači Radio Beogradu, televizije, kao i ostalim sredstvima informacije koje je bilo ovdje, da prenosu naša mišljenja i vladi i ministarstvu. Mi nemamo ništa protiv PUPS-a, ali tražimo da vlada ima jednak odnos i prema nama, jer ćemo biti mnogo konkretniji i više ćemo pomoći i vladi i svima.
Koji su vaši osnovni zahtjevi?
Naši osnovni zahtjevi da se vrate penzije na osnovnu, znači da se ukine zakon od 6 stanova koji je negde oko 700.000 penzionera ono što su zaradili koje im je oduzeti. Mislim da je moglo na drugih 10 načina da se budžet puni, a najlakše je bilo oduzeti ovde i gotovo. Ako 200.000 penzionera izdržava svoju decu i unučad, znači da su oštećeni ne samo penzioneri, oštećena njihova porodica, ne mogu, nema ni školovanja, nema ni zdravstva, nema i tako dalje, mislimo da je to pod jedan. Mi smo se žalili u Ustavnom sudu, on je nije razmatrao naš zahtev, zato smo ponovo tražili, jer je on samo ekonomski i politički, nije pravni deo bio uzeo u razmatranje, ponovo žalili i nešto što je mnogo važno. Mi ne odustajemo žalbe Međunarodnom sudu u Strasburu, ali jedna kočnica koja nas sprečava u tome da idemo dalje jeste Upravni sud, jer smo se mi Upravnom sudu žalili da nam Pont Pio izda rešenje o smanjenju penzija da bi mogli ići dalje. Sad će godinu i pol dana, kako su se mi tamo žalili, ništa nisu odgovorili. Zato ćemo biti primorani da idemo na protest ispred Upravnog suda da nam kaže da ili ne.
Da li ćete imati i neke od zahteva kada je reč o penzionerima ispod 25.000 dinara? Šta ćete za njih da tražite?
Mi predlažemo da svi penzioneri koji imaju ispod 25.000 dinara da ne plaćaju lekove više, da imaju besplatnu lekarsku zaštitu i tako dalje, jer mislim da su oni stvarno ugroženi, znači borimo se protiv. I ako treba povećati, neka vrate ovom delu, neka njima povećaju penzije. Mislim da ima u budžetu. Ako se može zalagati da se ulaže, odnosno u izgradnju nekog novog stadiona, u Beogradu ima 20 stadiona koje zvore prazni, zašto te pare ne dati na ovaj način i ukinuti zakon gde su oštećeni penzioneri jedni i drugi. Nešto nas još vređa. I premijer se zahvaljuje penzionerima što su razumevali, ja ne znam kojim se on penzionerima zahvaljuje, jer nije pitao ove kojima je oduzeo, ja ne znam zašto, komu se zvore, da sedemo sa njime, da razgovaramo i da mu iznesemo naše argumente, neko nise svoje, pa da vidimo da se dogovorimo. Jer mislimo da je moglo na drugi način da se sve to desi. Penzioneri su lojalni ovoj zemlji, ovom društvu, mogu se raspisati opšte narodni zajam, mogli onda bi dali svi, verujem da nema penzionera koji ne bi se uključili, građani ostali i tako dalje.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je predsjednik udruženja sindikata penzionera Srbije, gospodin Milorad Vujasinović. Hvala na razgovor.
Hvala i vama.
Ona sad ne krije i danas se ludo voli. će se druge pesme, dok se s društvom čeka zora. Pevat će se druge pesme, dok se s društvom čeka zora. Pričat ćemo i mi tada, da je nekad lepše bilo, da su lepše pesme bile, da se bolje vino pilo. Pričat ćemo i mi tada, da je nekad lepše bilo, da su lepše pesme bile, da se bolje vino pilo.
Slušate Radio Beograd 1. A sada, poštovani slušaoci, imam zadovoljstvo i privilegiju da pozdravim bračni par Dimitrijević iz Beograda, Jovanku i Živojina Žiku. Pre 20 dana proslavili su zlatnu svadbu, pola veka braka. Pet decenija braka, kako ste uspeli, gospođo Dimitrijević?
Strpljenjem, poštovanjem, razumevanjem, odricanjem, prihvatanjem muževih želja i obaveza i još nešto, protkano ljubavlju.
Ljubav je uvek najbolja vodilja kroz život, pa i za brak naravno to važi. Gospodine Dimitrijeviću, da li vi imate da nam saopštite neki recept ili možda neku tajnu da nam odate kako ste uspeli pet decenije da budete sa vašom Jovankom? A koliko se zapravo vi poznajete dugo?
Pa mi se poznajemo dugo, godinu i po dana pre nego što smo stupili u brak. A što se tiče recepta i tajni, ja to ne bih umeo da vam otkrijem. To je tako, isticaj okolnosti i složile su se kockice, tako da smo mi od početka počeli da se poštujemo, prvo da se volimo, pa onda posle da se poštujemo i da se razumemo.
Vi ste za 25 godina braka imali jedno divno putovanje, to je bio poklon Žike, vašeg supruga, putovanje u Kinu. Da li postoji sada neka možda tajna, da li će opet biti neko putovanje za pola veka braka?
Pa ja njemu nisam rekla, sad ste me vi isprovocirali. Ja sam napravila jedan mali predugovor sa jednom agencijom za Rim od nedelju dana, nisam ukazala. To sam jednostavno htela da ga iznenadim, jer je on mene za Kinu iznenadio. Ja sam želela da idem i on je to došao sa vaučerem i rekao, izvoli poklon za 25 godina.
Evo još jedne tajne kako je uspeo brak. Od pola veka već. Vi ste sada iznenađeni, vidim na vašem je izrazu lica, Rim je jako lepa destinacija.
Jeste, Rim je lepa destinacija, ja da kažem, stvarno nisam ovo sad prvi put čujem za ovo putovanje, ja ga prihvatam sa oduševljenjem. Ja sam bio u prilici da budem u Rimu, ali samo jedan dan, tako da ću ja, koliko se sećam, to je bilo preno 5-6 godina, biti nekakav mali vodič kroz taj Rim, ukoliko ne bude tamo organizovano.
Ja sam to uradila kad sam bila na jednoj promociji sa našom zajedničkom drugaricom, sa Jasminom, a nisam htela da mu kažem, čekala sam da se kockice slože, da deca odu na odmor, da se mi vratimo sa ovog odmora, to neće biti odmor, to će biti uživanje u Rimu, ja se toplo nadam.
Evo, u ime slušalaca i u svoje ime, odnosno u ime redakcije, vam želim srećan put, pa ćete nam poslati razglednicu iz Rima. A evo da se vratimo mi na vašu zlatnu svadbu. 50 godina, to je pola veka, zaista jedan dug period. Pored toga što kažete da je bilo ljubavi, da je ona još uvek traje, ponekad ima i svađe. Kako ste uspevali da prevaziđete neke možda trenutke koji nisu baš tako prijatni, ima u životu i gorkih i ružnih događaja, ali ste uspevali da to prevaziđete? Evo, Jovanka, vi nam recite.
Pa ja ću biti iskrena. Najteže mi je bilo kad sam se udala, pa 3 mjeseca posle toga muž je otišao u armiju. I to u Prizren. Danas kad kažete Prizren, to je strašno. Ja sam jednom mjesečno putovala u Prizren. Kod njega. Teško je bilo kad je bila kriza, kad smo mi sa platom od 5 maraka morali da se snalazimo. I treće, kad je bilo bombardovanje, kada mi je čerka sa najstarijim unukom bila u naručju. 3 perioda u kome je bila kriza raspoloženja, a nikako kriza braka. I kad smo onda to sve zajedno prevazišli, ja sam mislila do kraja života nema više šta da nas nalazi neprijatno. Pomenulo se nepovratno.
A da li je bilo nekad svađe?
Ma on kad uradi nešto što se meni baš ne dopadne, on mi otpeva nešto, baci me na noge. Zašto? Zato što ja ne znam da pevam. I ja se toliko oduševljam. Njegova majka, moja svekrva, ja sam je zvala majka, pošto sam rano ostala bez mame. Majka je pevala kao Slavoj. Moj svekar Mile pevao kao Slavoj i Žika lepo peva.
Kad nešto pogreši, onda on na taj način zapravo ispravi grešku pevajući.
Ja potpuno zaboravim šta je bilo i tako da se oduševim.
Kako vi uspevate zapravo tako da nekako priđete, da zadobijete to poverenje?
Pa nisam ja uvek uspevao, a u stvari od Jovanke sam naučio kako to treba da se radi u takvim situacijama kad dođe do nekakvih nesuglasica. Pa dešavalo se i kad nisam pevao, ali kad sam ja bio ljut zbog nečega, onda je to trajalo otprilike jedno 10 minuta, ne zato što sam ja hteo da traje tako kratko, nego je Jovanka umela da dođe ili sa kafom, ili sa ne znam rečju, ili sa pitanjem, pa ne misliš valjda nedelju dana da se ljutiš zbog ovoga što se desilo.
A vi, Jovanka, često kažete, meni moj muž kaže lutko moja, iako ja mislim i znam da tako nije, ali ja ipak mislim da jeste.
Znate šta prijavam, i ako ste svesni svoje krštenice koja je požutela, i ako ste svesni toga da je vreme iza vas, vidimo koliko je vremena prošlo po čerki, koliko je pa unici, 3 unuka, ali vam nekako prijatelj vam kaže lutko moj, ja protrčim pored ogledala, neću da stanem kod ogledala, da bi i dalje verovala u to što je on rekao. Kad je unuk rekao ovako, Kojova lepa teta, jer ona nama nešto u familiji, on imao jedno 3 godine. Od onda sam joj počela da sklanjam fotografije i da zaobilazim ogledalo.
Žiko, ja mislim da Jovanka greši što ovako razmišlja. Ona je i dalje lepa i jedna vedra i vesela žena,
da,
kojom je lepo živeti i lepo razgovarati.
Ja se sa vama slažem 100% kad je to u pitanju. Ja tako mislim.
A kad kaže Jovanka, vi njoj kažete lutko moja, a šta ona vama kaže?
Eto, tako nasmeje se i sa nevericom prihvata. U stvari ne bi trebalo s nevericom. Ja stvarno mislim tako da je jednostavno, ja nju volim i poštujem i volim da joj kažem nešto lepo.
Ali on neće da vam otkrije, njemu kažem Žico, pa onda unuci idu pa šetaju Žico, pa onda kaže Žilijen, pošto je učio francuski, on računam to je u skladu sa tim. Ma ima nadimaka koliko hoćete, nego on
sada je malo skroman, pa se malo i postideo, tako, jel da?
Dobro, malo skroman, a malo ipak ovo je medij u kojem do sad nismo učestvovali.
Ako me pitate, ja moram vam kažem ovako kako jeste, nema smisla da vam skrijem, a vi ćete pročitati na mom licu.
Naravno, na licu se sve vidi, iako je ovo Radio Beograd, iako su ovo samo radio talasi, ponekad se trudimo da zapravo oni koji slušaju našu emisiju mogu i da vas vide. A evo, sad vama moram, Žiko, da postavim još jedno pitanje. Kako ste uspevali da uskladite obaveze na poslu i obaveze u braku?
Jednostavno, uz razumevanje koje je moja supruga imala za te neke obaveze koje su bile van redovnog radnog vremena. Igrao sam fudbal 2 puta nedeljno sa drugarima, a kad su počele povrede, onda sam morao da prestanem da igram fudbal po savetu lekara, ali sam se nekako prebacio na stoni tenis i na šah. Stoni tenis i sad igram i bez problema to funkcioniše i dan danas.
I Jovanka vas sve vreme prati, vi ste mi nezvanično kazali da ste vi uvek bili uz vašeg Žiku.
Jasne.
I da ste uvek imali vremena da ga podržite i kada je lepo. Jasne. I kad je teško.
I ako pa, smem da dodam, ne samo da ona mene prati, ona je inicijator u mnogim našim aktivnostima i puna je ideja i često se desi kad ona izloži neku svoju ideju da ja nisam odmah spreman da je prihvatim, međutim shvatim da su njene ideje dobre i trudim se da je podržim u tim njenim idejama, da ne kočim uzbrdo, ono što se kaže.
Zapravo iza svakog uspešnog muškarca stoji jaka žena. Vi stalno pratite vašeg Žikua i vi ste vrlo aktivni. I ako ste u penziji, gotovo da vam je dan kratak.
Pa jeste. kratak mi je dan zato što bih htela neki mali doprinos da dam u Crvenom krstu, pa sam volonter bila 3 godine i nešto sam brinula o jednoj gospođi koja je stradala u saobraćajnoj nesreći, povređena bila jako, pa onda malo doprinosa u Crvenom krstu, pa u Hlebu života, a gledam to sve da otkinem od sebe, a ne od porodice. Ja sam odrasla kod bake, živjeli smo u teško vreme, znate, ono posle rata. Ona je meni kupovala trešnje na kiticu, ne na kilogram. Ja sam bez majke ostala, otac se oženio, dobio sina iz novog braka i ja sam kod bake vaspitavana i učila po njenim nekakvim receptima. Ja se trudim da u toku dana nekoga obraduje. Ona je mene obradovala ili se tim trešnjicama, ili se tim što mi je dala tanjirić koji ja obožavam kad ručam. Ljudi su osjetljivi na tu reč pomoć. A ja kažem, mogu, gospođe Dušanki, mogu da vam nešto budem koristiti? Kako da ne možete?
U vreme kada je novac gospodar svega, kad vas slušamo ovako i kada ta dobrota isijava iz vaše ličnosti, kako vi to objašnjavate? Ipak dobrota može da se daruje i lepota jeste u darivanju i u davanju. Neko ko bude slušao možda neće poverovati na prvo slušanje, ali to jeste suština našeg bitisanja, naše misije na planeti.
Novac samo morate imati da biste mogli u prodavnici nešto uzeti i izneti u kesi. Samo za toliko ga smatram potrebnim. Sve ostalo je odnos prema čoveku, podela osmeha, pažnje u autobusu kad neko ulazi. Pa zar vi mislite da bi se udala za Žiku da sam videla da on nije pažnji prema starijim osobama? Pa meni je i tad bilo važno, jer ja sam kod starijih, ja se nikada nisam sa vršnjacima družila, tek kad sam došla u penziju. Dok ste na poslu, ja sam radila u spoljnoj trgovini, pa jedan sajam, drugi sajam, Brno, Prag, Beograd, Zagreb. Moj muž je za to imao razumevanja. Posle je on putovao, ja sam za to imala razumevanja. U vikend neko od nas bio sa roditeljima, tako da smo se mi smenjivali sa puno razumevanja.
Evo, ja vama mogu samo da zahvalim za vreme koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda, da vam poželim da vas sreća i radost prate još dugo, dugo i da se ponovo sretnemo za opet neku jubilarnu godišnicu braka.
Bože zdravlje iz vaših usta, Bože uspši. Mi planiramo još jednu godinu, pa kad dođe ta godina, onda još jednu, pa još jednu. Ako bi bilo 55, pa to bi bilo fantastično. U to vreme bi naši blizanci, unuci krenuli u školu.
Pa to bi bilo sjajno i tako će i biti i mi moramo da verujemo da će tako biti. Žiko, ili možete nešto za kraj da nam kažete?
Pa ja samo da vam zahvalim na pozivu, ovde se prijatno osjećam kod vas, a za kraj evo ništa drugo nego ovo što je Jovanka rekla, ja tu ne bi ništa ni dodao, ni oduzeo.
Ja da vam kažem da je ta emisija Doživeti stotu kod nas se radio sluša, mi smo generacija koja sluša radio, verujte mi. Radio se kad ustane, uključuje i uz posao, uz življenje, uz sve što dolazi ujutro, podne, uveče. Televizija je tek od dnevnika pa nešto malo kasnije.
Pa mi smo zato tu za vas, slušajte nas i dalje. Za emisiju Doživeti stotu govorili su Jovanka i Žika Dimitrijević, ljudi iz Beograda koji su proslavili zlatnu svadbu pola veka braka.
Sedi, osmeh kopni, oči gube sjaj i sve čudno sivi manje vredi. Ti si moj početak i moj kraj. Ma ako dublje tamo gazi, tvoje su oči zlatni luč. sebe pobeći ne mogu. Ti si za sve katanac i ključ. Otvaram žmureći moj mali svet, iskrzani barijak, dužno let. Crnilo tišine od somota, koja tebi nije poznata. Gledaš me uvek očima, suština često žavi skrivena. Nek bude tako, o jedina školjka skriva sjaj bisera. Da budem kamen koji iz vode ispliva, i da te bar natren zaslepi. Zarđali mač iz korica, pusti, umem ja već tako da tražim plan u pepelu i šaram nebom i kad stojim sa tobom i kad nisi tu. Otvaram žmureći moj mali svet, iskrzani barjak, tužno le. Crnilo tišine od somota, koja tebi nije poznata. Gledaš me uvek drugim očima, suština često čam iskrivena. Nek bude tako, o jedina školjka skriva sjaj bisera.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Kad mi pružaš deo sna, ja to znam, ja to znam. Kad si ljuta, besna, zla, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srcu moj, vidim to, veruj mi. Kad ne želiš dodir moj, ja to znam, ja to znam. Kada nećeš da sam tvoj, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad se lažno smeješ ti,
kad pokoju kažeš laž. Ja to znam, ja to znam, to na licu vidim tvom. Veruj mi, veruj mi, kad si tuđa srcu mom, vidim to, veruj mi. Kad je gasiš bilo s kim, ja to znam, ja to znam, to na licu vidim tvom. Veruj mi, veruj mi, kad si tuđa srcu mom, vidim to, veruj mi.
Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. Danas govorimo o cerebralnoj paralizi. Šta je cerebralna paraliza, zbog čega nastaje i kako se prepoznaje i leči? Odgovor smo potražili od direktorke specijalne bolnice za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu, doktorke Mirjane Bošković.
Cerebralna paraliza nije bolest, to je stanje koje vas prati od rođenja do kraja vašeg životnog veka. I sa dobrom terapijom uspemo da izvučemo maksimalne potencijale, dajemo akcenat ranom tretmanu. Ono što je poenta, dete što pre uključiti u redovan habilitacioni tretman. Tada će se potencijali deteta najbolje iskoristiti, tada će se patološki obrasci koje se pojave ukoliko se dete ne vežba, što pre modifikovati, odnosno potisnuti, i ukoliko se što ranije počne sa tretmanom, dete će se pre dovesti u stanje koje najbolje, najviše može da postigne. Neka deca prohodaju, neka deca ne, ali se radi na postignućima svih njihovih, što motornih, što drugih kognitivnih funkcija. Roditelji mogu da dobiju sve što im treba i da ih edukujemo za bavljenje sa decom, postupak kod kuće, i da ostvare svoja prava. Na kraju mi se s njima i družimo godinama. Od rođenja kad dođu na odeljenju, budu do 10. godine otprilike deteta, posle smo u kontaktu s roditeljima, time da dovode decu u našem objektu braće Jerković, su već odrasli ljudi, imaju 30, 40, 50 godina, neki se žene udaju, stvaraju svoje porodice i tako dalje, prosto ostaju vezani za ovu kuću.
Doktorka, kazali ste da je jako važan taj faktor vreme, da se na vreme dijagnostikuje, kako ste se izrazili, stanje. Koliko je važno da prepoznaju simptome? Koji su simptomi?
To su problemi u trudnoći ako ih majka ima. To je prevremeni porođaj. To je već u porodilištu kad neonatolozi trebalo bi da saopšte majci, nadam se da kažu da li je dete imalo povećan nivo bilirubina, takozvan hiperbilirubinemija, da li je došlo do nekog krvarenja u mozgu, da li je bilo do zastoja u porođaju, pa je mozak izvesno vreme bio bez kiselnika, što mi kažemo asfiksija. To su najčešći rizikofaktori koji mogu da dovedu do oštećenja mozga. Ne moraju, a mogu. Znači, takve deca se moraju pratiti.
Koji su to znaci?
Deca koja imaju povišen tonus, takozvana hipertonija, deca koja su izvijena u luk, deca koja se krive u jednu stranu, ili imate izuzetno mlitavo dete, imate dete koje bljucka posle svakoj podeli hranjenja ili ne prihvata, imate decu koja imaju neke trzeve, takozvane trzeve, ili neke što ukazuje na neke poremećaje u funkcionisanju centralnog sistema, idu u pravcu nekih možda konvulzivnih stanja. Znači, jednostavno, svaki roditelj može da vidi da njegovo dete u toku prvog ili drugog meseca odstupa od jednog normalnog razvoja, ako ima neko dete u porodici malo ili tako, vidi će da nešto nije u redu.
Osim te fizikalne terapije, postoji li možda i neka medikamentozna terapija?
Najbitnija terapija to je kineziterapija i to se specifične kineziterapije po doktoru Vojti i doktoru Bobatu. Naši terapeuti su posebno edukovani, bili su u tim centrima u Minhenu i u Londonu gde su edukovani. Svakodnevno radi fizioterapeut, radni terapeut, zavisno od uzrasta, preko 2 godine uključuje se defektolog, tu je uključen i logoped za sve probleme, tu je i psiholog. Ukoliko majka ima neki problem, tu je socijalni radnik da se ostvare prava. Imamo pedijatra koji se bavi epileptologijom, znači redom se rade EEG snimanja i pregledi kod svih.
Kakvi su vam rezultati? Kako funkcionišu stariji pacijenti? Kazali ste da imate i one koji su već odrasli ljudi, koji se i ožene i formiraju svoju porodicu.
Znači što, nezahvalno je govoriti o rezultatima. Prve godine, ukoliko su roditelji posvećeni i dovode dete redano na tretman, govorimo o ambulantnim pacijentima sa teritorije Beograda, koliko oni rade kod kuće, ostalo slobodno vreme, rezultati su sigurno bolji. Ne prohodaju sva deca, ali u svakom slučaju sa intenzivnom kineziterapijom i celokupnim bavljenjem deteta se izvuče maksimum od tog deteta. Ne mogu reći statistiku koliko ih prohoda, koliko ne prohoda, ali kaže maksimalni potencijali se iskoriste i ono dete što može da postigne, postigne do 7. ili 10. godine uz jedan intenzivan celodnevni rad s tim, sa detetom, mislim, bavljenje. A što se tiče starih pacijenata, oni su vrlo zadovoljni i dolaze, kažem, imamo tamo braći Jerković, oni imaju svoj boravak, dovoze ih, imamo mi kombi koji ih prevoze, a IGSP nam tu pomaže da i oni dovoze. Određen broj pacijenta, to prema lokacijama u gradu, oni tu imaju, znači, njima je najbitnije to druženje. Oni idu i u kineziterapiju, tu su već odrasli ljudi, zavisno od njihovog motornog stanja, neko ide u kineziterapiju, vežba manje ili više, to se već prepušta njima, pa to što je formirano, formirano njima, to najbitnije druženje, bitno je što dobijaju razgovor sa psihologom, idu u kompjuterske radionice, imamo keramičarsku radionicu umetnika koji radi s njima, neko crta, neko veze, neko pravi reljefe, tapiserije i tako. Znači maksimalno oni su kod nas od 7 do 17 časova u toku dana, radnim danima, tako da oni tu se druže i maksimalno ispolje svoje mogućnosti. Tu su među svojima, tu su opušteni i tu im je nekako najlepše, bar kako oni kažu.
Šta vam nedostaje? Koliko bi mogla država da vam još pomogne da budete bolji?
Ovde nam je još neophodno da toalete i kupatila i za pacijente i za osoblje renoviramo, to je stvarno čisto i održava se, ali je dosta staro i potrebno stvarno ulaganje i da se dosta uloži u renoviranje, otkrečenje i od adaptacije prostorije u braće Jerković, da bi tim, pogotovo odraslim pacijentima, a tu su mi deca školskog uzrasta u dnevnom boravku, da bi njima to vreme koje provede, kažem, to opet veći deo dana od 7 do 17 časova, ipak bio bolje ugodniji. Ipak, znate šta, 60. godine objekat izgrađen, vrlo malo je rađeno, znate koliko vremena je prošlo.
Bez obzira na probleme s kojima se suočavate, kao i većina zaposlenih u ovoj zemlji, vas entuzijazam ne napušta i vi ne možete imati ono klasično radno vreme od 7 do 3, a pacijenti su nekako uvek tu. Vi ste stalno posvećeni njima i emocije nikako ne mogu biti isključene, koliko sam ja mogla da vidim u razgovoru sa vašim zaposlenima.
To je tačno. Svi zaposleni stvarno su izuzetno motivisani, prosto kao da je to jedan poseban soj ljudi koji ovoj deci maksimalno pruži više što se očekuje. Počeši od toga da ostaje kad god im potrebno, da im oni budu tu i za priču, da kad su deca bolesna, da im donesu limunadu, voća, da ih pomaze, da im donesu slikovnice, da im donesu nešto od garderobe, da deci koja su bez roditelja, posebno bez majke u tim najmlađem uzrastu, da prosto se potrude da im pruže tu majčinsku toplinu i sve to. Znaju njihove probleme kod kuće i njihove lične probleme kod ove starije školske dece. Znači, stvarno, ne gledamo na radno vreme i svi su maksimalno posvećeni ovoj deci. Vode decu u pozorišta, predstave, u zoološki vrt, uključuju se i sestre i tako. Mislim, maksimalno ljudi odvajaju od svog slobodnog vremena da bi se bavili ovom decom.
Čuli smo direktorku specijalne bolnice za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu, doktorku Mirjanu Bošković.
Su šaputale ruže kad si od mene pošla ti utehu htele su da pruže kad smo se rastali mi somborske ruže ne mirišu otkad u gradu nisi ti. Za tobom čeznu i uzdišu, svi naši prošli su s njim. U zalu čekam te ja, u zalu nadam se ja, bez tebe pust mi je grad, odznake ti si sam. Sada sam sam u svojoj bašti, i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja. Bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti, i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja.
Bila je velika heroina, bolničarka i narednik srpske vojske u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. 12 puta je ranjavana i 12 puta odlikovana. Junakinja naše istorijske radiočitanke Natalija Bjelajac. Kazuje Zorana Bokan.
Natalija Bjelajac bila je Slovenka koja se borila za slobodu srpskog naroda. Rođena je kao Antonija Javornik 13. maja 1893. godine u Mariboru, u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, u slovenačkoj porodici. Na njen razvoj uticao je stric Martin. Kao bivši poručnik Austro-Ugarske vojske sa službom u Bosni, Martin je prešao u Srbiju, u srpsku vojsku. Antonija je ubrzo krenula za stricem. Po završetku osmogodišnje škole, posle dva neuspela pokušaja, uprkos protivljenju roditelja, iz trećeg puta stiže u Kragujevac, 10. aprila 1910. godine. Tu je već službovao njen stric, kao kapetan srpske vojske u 11. pešadijskom puku Karađorđe. Po izbijanju Prvog svetskog rata, 8. oktobra 1912. godine, Antonija Javornik se prijavila kao dobrovoljac i promenila ime u Natalija Bjelajac. To je uradila brinući za porodicu, koja je ostala u Mariboru. Dobila je zaduženje bolničarke u bolnici 11. pešadijskog puka Karađorđe. Sa tim pukom učestvovala je u oslobađanju Srbije od Turaka. Drugi Balkanski rat 1913. godine za Nataliju Bjelajac je bio prvo vatreno krštenje. Na položaju blizu Drenka hrabro se borila sa puškom u ruci. Zarobila je čitavu bateriju bugarskih topova i tada dobila prvo odličje, medalju Miloš Obilić. Za Nataliju je Prvi svetski rat počeo borbama u okolini Šapca, u vreme Cerske bitke, u kojoj je poginuo njen stric, kapetan Martin Javornik. Sa prvim borbama dobila je i drugu medalju Miloš Obilić. Dalji ratni put je vodi u Beograd, gde je učestvovala u odbrani grada. Bila je učesnik u povlačenju vojske preko planina Crne Gore i Albanije, sve dok je umiranja srpskih ratnika na ostrvima Krf i Vido. Posle oporavka sa vojskom je stigla u Solun. Učestvovala je u bici na Kajmakčalanu između 12. i 30. septembra 1916. godine, kada je zarobila 30 bugarskih vojnika. Tokom proboja Solunskog fronta, 15. septembra 1918. godine, lavovski se borila i tada dobija najveće odličje, Karađorđevu zvezdu sa mačevima. Na Solunskom frontu je teško ranjena u nogu i grudi. Spasena je u Niškoj bolnici, ali joj je jedan šrapnel ostao u nozi do kraja života. Natalija Bjelajac je uvek bila tamo gde je najteže. Kraj rata je dočekala sa činom narednika. Nosilac je i albanske spomenice, ordena Belog orla, medalje za vojničke vrline, medalje za usluge Kraljevskom domu, francuske legije časti viteškog reda 5. stepena, najviše francusko državno odlikovanje i ruskog ordena Svetog Jurija 3. stepena. Po sklapanju primirja, posle 10 godina, Natalija je prvi put posetila porodicu u Mariboru. Potom se vratila u Beograd, zaposlila se i nastavila skroman život. Govorila je: mogla sam kao dobrovoljac da dobijem zemlju i kredit da izgradim kuću, ali ništa od toga nisam htela. Ličilo mi je to na trgovinu. Ja otadžbini malo krvi, a meni otadžbina zemlju, položaj, kuću i novac. Nikako to nisam mogla. Ja sam se iz ljubavi tukla za slovenske narode, da zbace tuđinski jaram i žive u slozi, ljubavi i slobodi, u jednoj državi. Kad sam skinula uniformu, nisam više ni odlikovanja stavljala na grudi. Čemu? Bilo, pa prošlo. Jedino mi je žao što nisam imala dece. Za vreme nemačke okupacije, Gestapo hapsi Nataliju kao svedočenog srpskog patriotu. 9 meseci je provela u koncentracionom logoru na Banjici i potom oslobođena. Umrla je 16. avgusta 1974. godine u Beogradu, na 60. godišnjicu Cerske bitke. Gotovo niko nije znao ko je Natalija Bjelajac, pa ni stanovnici male ulice na kraju Marinkove bare, gde je živela. Iz milošte su je zvali Nana. A kada je preminula, pobrinuli su se za njenu sahranu i podigli joj skroman spomenik na groblju u malom mokrom lugu. Na njemu su uklesali reči: narednik srpske vojske Natalija Bjelajac.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.